Qalampirdan gapiramiz. Farg'onada Matiz Nexia'ni quvib o'tayotganda 13 yoshli qizaloqni urib ketdi. Yo'l transport hodisasi oqibatida qiz vafot etgan. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, yo'l transport hodisasi Toshloq tumani Qashqar qishlog'i hududidan o'tgan 4K842 Zarkent Qalacha avtomobil yo'lining 1-kilometrida Matiz hamda Nexia o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, Matiz haydovchisi o'ziga nisbatan bitta yo'nalishda harakat qilib kelayotgan Nexia'ni quvib o'tish qoidasini buzib, yo'l chetidagi 13 yoshli qizni urib ketgan. Va Nexia bilan to'qnashgan. Xabarga ko'ra, 13 yoshli piyoda tan jarohati olib shifoxonada vafot etgan. Hozirda tezkor tergov guruhi hamda mutasaddiq xodimlar bilan birgalikda voqea tafsilotlari o'rganilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.